Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Dobar dan, evo nas u još jednom izdanju magazina na prvom. Spremili smo vam dosta toga informativnog i zanimljivog za ovo prepodne, ali sa vama će biti ton majstor Miša Milanov, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović, a moje ime je Dubravka Marković. I onda počinjemo uz veliki hit Rolling Stonesa nastao u pandemiji, Živeti u gradu duhova. Rolling Stones.
Ruke 20 sekundi. Budi odgovoran.
Još se saniraju posljedice štete koja je pre dva dana pogodila pojedina područja u Srbiji. Slike nevremena iz ugroženih područja deluju gotovo neverovatno. Meštani kažu da se sve desilo brzo i da je padao grad veličine kokošijeg jajeta. Uništeni su zasadi, tek sazrelo voće, ali i krovovi kuća. Od udara groma u selu Grubetići na Rogozni grom je ubio tri krave. Iz Novog Pazara izveštava Dušan Jemulović.
Naravno, već su i juče su bile i danas će biti komisije za procenu šteta, a meštani su sanirali svoje krovove i onog dana kada je grad pao. Najviše su postradalo domaćinstvo u selima Bogačići i Boguti, gde je šteta na 80 domaćinstava totalna. Bar dva pomoćna objekta idu uz kuće na Pešteri, pa je broj ukupno oštećenih objekata veliki. Desetine vozila je sa razbijenim staklima i ulubljenim limom. Nevreme je potrajalo oko 30 minuta, a brojne su kuće na kojima je grad lomio letve i drvenu konstrukciju, a ne samo crep. Meštani sa kojima smo razgovarali kažu da je bilo dosta grada veličine kokošijeg jajeta, ali i većeg, a on se zadržao čak dan i po na pojedinim mestima na livadama. Bilo je onih koji nisu stigli do kuća, već su spas potražili u štalama ili pomoćnim objektima koji su bukvalno izrešetani. Nisu nastradali samo objekti sa limenim krovovima. Na sreću nema povređenih, međutim stradala je stoka. Zabeleženo je nekoliko uginulih ovaca, ali i krava sa ranama od grada.
Štala, garaze, kuća, objekti, sve to otišlo u razvoj materiju. Sve. Ovo nije bilo nikad. Zapamtio sam gradova, ali jedan crep nije slomljen. Do sada. Ovo je bilo uz razburje. I malo ja vjerujem 15 santina debljine leda i čudeše.
Auta. Sve živo. Žita, njive, livade, nemamo gde da izađemo. To je to. Živi smo, zdravi. Ostalo ćemo lako.
Grožen je stočni fond koji u ova dva lepa sela i u Bogačićima i u Bogucima i te kako je vredan, ljudi žive od njega. Kao što vidite, sve to bilo obrađeno, dovedeno u red i za 15 minuta ljudi su izgubili sve.
Od udara groma u selu Grubetiće na Rogozni stradale tri umatičene steone krave u domaćinstvu Popovića. Nenadoknadiva šteta, to će potvrditi svaki stočar. Grad je zahvatio i podgoliska sela Novog Pazara, gde su uništeni voćnjaci i zasadi na njivama i baštama, kao i plastenici. Slično je i u selima u blizini Raške, pogotovo u Gnjilici, potom u studeničkim selima, a odatle su gradonosni oblaci naneli veliku štetu i selima Ceri i Polumir u Kraljevačkoj opštini.
A u Aleksandrovcu su desetkovani vinogradi i voćnjaci. U Kruševcu uništeno 14 trafostanica. Odatle nam se javlja Ljiljana Rajičević.
Da kažem da je grad tu kao celo područje Rasinskog okruga, da su najviše stradali opštine Aleksandrovac, Brus i područje grada Kruševca. Naravno, u Aleksandrovcu i Kruševcu voće, vinogradi. Sa mnom je i Momir Nedić, savetodavac za voćarstvo i vinogradarstvo. Recite nam u kakvoj situaciji je voće u ove dve opštine. Da kažemo, evo mi smo ovdje u jednom jagodnjaku, praktično nema šta da se ubere.
Pa situacija je jako loša, grad je zahvatio maltene sve opštine, teritorije Rasinskog okruga, ali kako ste rekli, najveće štete su pretrpele opštine Aleksandrovac i Kruševac, naravno i Brus nije prošao ništa bolje, pogotovo oni, da kažem, tereni gde se intenzivno gaje malina i kupine, gde su štete značajne. Značajne su štete u Gornjoj Župi, takođe na u zasadima malne kupine, šljive. Vinogradi su prošli jako loše. Vidimo da je i u zasadima jagoda situacija katastrofalna. Nešto su, da kažem, manje štete na području opština Varvarin i Ćićevac. Tu je grad bio manjeg intenziteta, ali tamo imamo evidentirane štete, bukvalno baš na jagodama.
Hoće li imati šta da se ubere i da li pomaže neka agrotehnička mera?
Pa, u ovakvim situacijama, ovde tek možda su završene dve probirne berbe, udarna berba je tek trebala da krene, ovde je šteta 100%, možda će imati za podbir nekih par procenata od punog roda, ali je šteta da su i folije oštećene, koliko je jak grad bio, a kamoli biljke koje bukvalno da više i nemaju listnu masu.
Što se tiče ostalog voća, šta je najugroženije? Videli smo grožđe, pitanje da li će ga biti, sada je bitno da se sačuvaju čokoti. Šta je sa ostalim kulturama?
Ono što se najviše gaji na području našeg okruga, to su upravo vinogradi, šljivaci, površine pod malinama i kupinama, tu su i najveće štete. Štete su na šljivama velike, nisu svuda istog intenziteta, ali bukvalno imamo tamo gde neće biti prinosa uopšte. Imamo situacija gde je na tim rubnim obodima, da kažem, gradonosnog oblaka šteta nešto manjeg intenziteta. Šta mogu poljoprivrednici da urade? Ona osnovna stvar je ući što pre budu mogli i izvršiti fungicidne tretmane, i uz te fungicidne tretmane treba dodati neka biostimulativna sredstva da bi se biljke što bolje oporavile. Kad kažem biostimulativna sredstva, mislim na aminokiseline, preparate na bazi korisnih bakterija i mikroelemenata, algi.
Praktično, da li se nešto moglo učiniti? Pucalo se, ko je prošao bolje u ovakvoj situaciji, ako i takvih ima uopšte?
Pa naravno, oni koji imaju protivgradnu mrežu, taj se nije brinuo. Međutim, problem je što je na teritoriju uopšte našeg okruga takav, mislim, procenat zasada sa protivgradnom mrežom je jako mali, bukvalno se meri promilima. Oni koji osiguravaju mogu biti malo mirniji, mada i tu nikad se ne isplaćuje 100% šteta, ali se ipak mogu mirnije da spavaju, jer je koliko toliko bit će nadoknađeno.
Još jedno pitanje, možda da li će ovo uticati i na cenu?
Pa mislim da hoće, naravno, velika je površina zahvaćena, sigurno će biti prinos manji, pretpostavljam da će i cena ići u vis.
Hvala najljepše. Da kažemo da je u Kruševcu bilo štete i na ratarskim kulturama, stradali su, kao što smo čuli, i plastenici, ali je bilo oštećeno i fasade zgrada, kao i automobili su pretrpeli štetu.
Spreman za nešto novo, opet imam volje, svakog dana u svakom pogledu osjećam se bolje. Slike su za smeh, to su samo suveniri ljubavi. Slike radosti greh, to su samo suveniri ljubavi. Znam da bio sam slep, sada hteo bih da sve zaboravim. Sam streo tebe, odmah si donela sud. I posle svih tih godina, jednako sam lud. Slike su za isme, to su samo suveniri ljubavi. Slike radosti gre, to su samo suveniri ljubavi. Znam da bio sam sve, sada hteo bih da sve zaboravim.
Nacionalna služba za zapošljavanje danas će preko poštanske štedionice izvršiti isplatu redovne i privremene novčane naknade za april za nezaposlene. Privremena novčana naknada za one koji žive na i izvan teritorije Kosova i Metohije biće isplaćena sutra. Danas počinje isplata devete mesečne rate učeničkih stipendija i kredita za školsku 2019-2020. Godinu, saopštilo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Iznos stipendije je 5400 dinara, a počinje isplata desete i jedaneste mesečne rate stipendije za nadarene učenike za tekuću školsku godinu, a iznos stipendije je 15.000 dinara.
Maybe it was all too much for a man to take. Everything's bound to break, sooner or later, sooner or later. You're all that I can trust, facing the darkest days. Everyone ran away, we're gonna stay here, we're gonna stay here. I know you're scared tonight. I'll never leave your side. When it all falls, when it all falls down, I'll be on fire when the lights go out. When there's no one, no one else around, we'll be two souls in a ghost town. When the world gets cold,
falls, when it all falls down, I'll be your fire when the lights go out. When there's no one, no one else around, we'll be two souls in a ghost town.
Gomex, vikend akcija.
Suncokretovo ulje sunčica 1 litar 109,99. Sveže pile kril kilogram 179,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke...
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
U Republici Srpskoj ukinuto je vanredno stanje. Razgovaramo sa našom koleginicom iz Radio Republike Srpske, Gordanom Erak. Dobar dan.
Dobar dan, kolege u Radio Beogradu. Dobar dan iz Sunčane Banja Luke u Republici Srpskoj. Danas se ukida ograničenje kretanja, odnosno policijski čas. Zabrana kretanja ranije je bila na snazi svake večeri od 22 časa do 5 časova ujutru narednog dana. I dalje je obavezno nošenje zaštitnih maski na otvorenom i držanje distanci. Narodna skupština juče je donijela odluku o ukidanju vanrednog stanja koje je bilo uvedeno zbog epidemije virusa korona. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od objavljivanja u službenom glasniku Republike Srpske. A danas na snagu stupa odluka savjeta ministara BiH da otvori granice Bosne i Hercegovine za poslovne ljude. Granice će biti otvorene, a boravak u BiH dozvoljen stranim državljanima koji stižu zbog poslovnih obaveza. Uslov da posjeduju pozivano pismo pravnog lica iz BiH koja ga angažuje i potvrdu o negativnom testu na virus korona ovlaštene laboratorije ne stariji od 48 časova. A Narodna skupština Republike Srpske nastavila danas raspravu o potvrđivanju akata koje je donijela predsjednica Republike Srpske za vrijeme vanrednog stanja i donijela odluke o prestanku važenja uredbi sa zakonskom snagom. Predsjednica Republike Željka Cvijanović naglasila je da su uredbe donesene u skladu sa Ustavom i omogućile efikasan rad institucija u vremenu pandemije. Poslanici vladajućeg bloka ocijenili su da su ovi akti presudno doprinijeli suzbijanju opasnosti. Suprotno njima, poslanici opozicionih partija kritikovali su i način donošenja i sadržaj uredbi. A kada je riječ o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj, virus korona potvrđen je kod još 19 osoba saopšteno iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite. Po 4 osobe su iz Modriče, Mrkonjić grada, Teslića i Banja Luke i po 1 osoba iz Gacka, Prijedora i Bijeljine. 15 osoba je imalo kontakt kontakt sa prethodno potvrđenim slučajevima. Tri su zbrinute dok će ostali biti u izolaciji u skladu sa definisanim procedurama. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 1339 slučajeva virusa COVID-19, a ukupno je preminulo 100 osoba kod kojih je potvrđen test na novi virus korona. Evo, drage kolege, u Beogradu toliko i sunčane Banja Luke. Nadam se da će epidemiološka situacija da se popravlja kao što je kod vas. I do slušanja. Hvala.
Hvala najlepše, Gordan Jerak. Bio je to izveštaj iz Republike Srpske, a ovo je Red Hot Chili Peppers i Sneg.
osmeh umjesto rukovanja. Budi odgovoran.
Razmičeš zavese, gledaš obećani grad, svetla se pale i tinja želja tebi. Više uvek ti djavoli vire iz rukava, svaki nokat krije otrov ljubavi. Ti si sav moj bol, 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 ti si sav moj bol. Ispituješ zaborav, obaraš olivi,
bila ova Katarina Velika i ti si sav moj bol, a u svetu je gotovo 5.200.000 zaraženih. Preminule su 334.000, od kojih trećina u Americi. Ubrzo im se približava Brazil, u kome je za dan obolilo skoro 20.000 ljudi, ukupno 295.000, a broj žrtava premašio je 19.000. Evropljane brine kako da se vrate normalnom životu, a da ne postaknu novi talas zaraze. Podaci pokazuju da je raznoran uticaj korone na evropsku ekonomiju popustio u maju, pošto su države počela da oblažavaju mere. Posljedice pandemije glavne su teme i Nacionalnog narodnog kongresa Kine, koji je dva puta odlagan zbog epidemije koronavirusa. Predsjednik Xi Jinping i više od 3000 delegata minutom ćutanja odali su poštu žrtvama, a potom je premijer Li Keqiang u ime državnog saveta predstavio izveštaj o radu vlade. U centru pažnje zasedanja je novi paket mera za pomoć ekonomiji. Širom Italije je broj novih slučajeva zaraženih virusom COVID-19 u padu, nekoliko dana posle popuštanja restriktivnih mera, dok je u Lombardiji jedini region u toj državi u kojem je zabeležen porast broja novoobolelih. U Lombardiji, u najteže pogođenom regionu Italije koronavirusom, ukupan broj novoobolelih čini skoro 50% ukupnog broja novih slučajeva u celoj zemlji. Italija posle više od 2 meseca blokade postepeno popušta restriktivne mere, a za 2 nedelje trebalo bi da bude dozvoljeno kretanje ljudi u celoj zemlji. Britanski ministar zdravlja Matt Hancock saopštio da je oko 17% građana Londona i 5% cele zemlje bilo zaraženo koronavirusom i da sada poseduju antitela, javlja BBC. Britanska vlada postigla je dogovor s jednom farmaceutskom firmom o testiranju u više od 10 miliona ljudi kako bi se utvrdilo da li imaju antitela, odnosno da li su prelažali koronavirus. Prvo će biti testirani zdravstveni radnici, pacijenti u bolnicama i stanari staračkih domova i domova za negu, kao i zaposleni u socijalnim službama.
Fragmentil 2
Sa proglašenjem vanrednog stanja uveden je moratorijum na otplatu kredita od 3 meseca koji ističe 1. jula. Kakvo je stanje na polovini tog perioda, za RTS je govorio Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka.
Na početku je postavilo mnogo pitanja na koje nismo znali odgovor i psihološki ljudi su odmah se opredelili za moratorijum. Tada je taj procenat bio kod stanovništva 94%, a kod privrede negde 93%. U masi sredstava to je malo drugačije. Veliki su odlučili da nastave da plaćaju, a kao poput velikih firmi, to je nekih, recimo, masi sredstava 30-40%. Znači, broj klijenata i broj masa sredstava koje su nastavili da plaćaju se razlikuje, zato što veliki imaju neku rezervu sredstava i oni su nastavili da plaćaju. Građani su izabrali opciju 94% da zastoju otplati. Psihološki je to mera. To je sigurno više iz razloga da vidimo šta će se desiti. Tako. Sada smo već negde na polovini moratorijuma. Mnogo od ovih pitanja na početku perioda smo saznali, dobili odgovor i sada je već mnogo toga izvesnije. Već je počela ekonomija da radi. Već su ljudi izvesniji im šta se dešava. Onda je prirodno da nastave da plaćaju svoje obaveze i ima klijenata sada koji dolaze u banke i traže da se prekine moratorijum, da oni nastave da plaćaju.
Hold and breathe without you.
Thank you. outside Chicago. Can't stop driving, I don't know why. So many questions I need an answer. 2 years later, you're still on my mind. Whatever happened to Amelia Earhart, who holds the stars up in the sky? Is true love just once in a lifetime? Did the captain of the Titanic cry? Someday we'll know if love can move a mountain. Someday we'll know why the sky is blue. Someday we'll know why I wasn't meant for you. Does anybody know the way to Atlantis? Or what the wind says when she cries? I'm speeding by the place that I met you.
Slušate Radio Beograd 1, ovo je magazin na prvom, a upravo Zoološkog vrta u gradu Bandungu na indonežanskom ostrvu Java najavila je da će uskoro morati da žrtvuje neke životinje kako bi nahranila mesoždere koji su na ivici gladi, preneo je Reuters. Zoovrt je zbog uvođenja restriktivnih mera zatvoren 23. marta i tako ostao bez prihoda od poseta, ali se do sada snalazio i nabavljao hranu novcem od donacija. Predstavnici zoovrta kažu da su odvojili nekoliko starih i onemoćelih jelena da posluže kao hrana nekim mesožderima, kao što su tigar sa Sumatre i javanski leopard. Malim ali sigurnim koracima NBA liga ide ka ponovnom pokretanju sezone, a košarkaš Brooklyna Spencer Dinwiddie otkrio je da će planirani datum povratka 15. jul. Trenutno su ekipe odigrale između 64 i 67 od 82 utakmice u sezoni. Gotovo je izvesno da će se, ako bude vraćanja, mečevi završetka NBA lige igrati u Orlandu, tačnije u kompleksu Disneyev svet, koji ima apsolutno sve uslove za neophodnu izolaciju takmičara.
Sami, svakog dana koji prođe, daj mi par pozajmi ljubav. Za koga danas nosiš tajnu ispod cipela? Da li nekom ljubav prosiš ili si razumela da ja
Zajmij, drži odstojanje od najmanje 2 metra. Budi odgovoran.
Od danas za ulazak i izlazak u Srbiju nije potreban ni test na COVID-19, ni mere samoizolacije, a vidit ćemo kakva je situacija u Grčkoj. Tamo je naša dopisnica Majda Šimunec. Dobar dan.
Dobar dan. Kako podaci o epidemiološkoj situaciji ovde postaju sve bolje, da tako kažem, sve više ohrabrujući, tako se i sve više direktnije govori o mogućnostima otvaranja turizma, turističke sezone, dakle za leto 2020, to je ono pretpostavljam što najviše zanima naše slušalce. Evo samo da kažem, dakle, juče 3 nova slučaja zaraze, ukupno 2853 registrovanih, 21 pacijent na intenzivnoj nezi, do sada od početka epidemije 168 žrtava, obavljeno 144.078 kliničkih testiranja. Dakle, Grčka, zbog činjenice da je u grupi zemalja koje su nisko zaražene COVID-19, otvara i temu turizma. Tačnije, grčki premijer Mitsotakis je pre dva dana predstavio plan za pokretanje privrede i turizma posle tromesečne dakle, krize i najavio meru vrednosti od 7 milijardi evra, dok će, da kažem, to ukupna podrška za oživljavanje privrede dostići 24 milijarde evra, dakle od početka epidemije do kraja ovog ciklusa u septembru. Mediji posebno ističu značaj odluke o poreskim olakšicama, to je nešto što bi nas moglo da zanima, dakle posebno u oblasti turizma, saobraćaja, ugostiteljstva i kulture. Šta to znači? Tokom narednih 5 meseci u ovim oblastima PDV će se smanjiti sa 24 na 13%, što se smatra značajnom podrškom za predstojeće turističko leto. Drugim rečima, to znači da će pasti cene i hrane, pića, kafe, usluga, ulaznica, raznoraznih karata i tako dalje. Dakle, sve što ima vezu sa turizmom, saobraćajem, ugostiteljstvom i kulturom, dakle, smanjen PDV sa 24 na 13%, rekao značajna podrška za turističko leto koje dolazi, koje je najavio i premijer, on počinje 15. juna, uz ocjenu da će Grčka poštovati sve zdravstvene protokole i da će postojati taj, kako rekao, sanitarni štit na svakom koraku, na svakom mestu, uz već poznato grčko gostoprimstvo, odnosno filokseniju. Dakle, dato je praktično zeleno svetlo za početak priprema i za otvaranje sezone, potvrdio je to i Nikos Haraljas, prvi čovjek civilne zaštite zadužen za mere, rekavši da i dalje neke mere ostaju na snazi, pre svega oprez, pažnja kod samih ljudi, socijalna udaljenost, maske za određenu kategoriju i naravno kada ste u zatvorenom prostoru. Rekao bih da vlada ima dakle 40 dana da u potpunosti osposobi državni mehanizam za potpuno bezbedan primer gostiju, odnosno turista. Mislim na početak glavne turističke sezone koja počinje 1. jula, ali zapravo od 15. juna u Grčku mogu da doputuju turisti i to iz 19 evropskih zemalja, na listi je naravno i Srbija. Kako je rekao ministar za turizam Haris Teoharis, u Grčkoj neće biti karantina, nema testiranja, dakle maske, ali samo za one koji dolaze iz sigurnih destinacija. Ideja je da se obezbedi sigurnost za sve goste, ali i za sve zaposlene u turističkoj privredi. Također, Teoharis je najavio da od 25. maja ovde počinje sezona krstarenja, dakle već od ponedeljka otvaraju se marine. Od 1. juna biće otvoreni hoteli koji rade tokom svih 12 meseci godišnje. Od 15. juna počinju radi oni veliki sezonski kompleksi hotelski. Ukoliko naravno odluče da otvore svoj vrat za turiste, neke su procjene da će biti otvoren jedan od tri hotela. U prvoj fazi, kao što rekao, neće biti dozvoljen ulazak u Grčku sa dalekih destinacija, a od 15. juna moće da tu putuju svi oni koji žele, dakle, iz ovih 19 evropskih zemalja. Drugi talas kreće 1. jula, biće dozvoljen dolazak za ljude iz čitavog sveta pod uslovom da se zemlje iz koje stižu sada ne nalazi, dakle, na listi oni koji imaju lošu epidemiološku situaciju. Od 1. jula počinju i direktni letovi iz inostranstva ka grčkim turističkim destinacijama uz poštovanje, kako je rekao Teoharis, svih zdravstvenih protokola. Objasnio je da zdravstveni protokoli, recimo, za hotele između ostalog obuhvataju angažman lekara koji bi trebalo da prve procene slučaje zaraze, ako naravno do toga toga dođe, sve to, dakle, ako eventualno, a zatim da obavesti koordinator za saradnju sa sektorom civilne zaštite koji će preduzeti dalje neophodne korake. Dakle, to je u slučaju da se pojavi neki slučaj zaraze. Ono što ohrabruje, evo, u kontekstu ove priče je podatak, recimo, od 13. maja u Grčku je, odnosno na Eleftherios Venizelos, međunarodni aerodrom ovde u Atini, je sletao 21 avion sa 2235 putnika. Svi su testirani na korona virus i samo je jedan putnik bio pozitivan. Dakle, i to je nešto što ohrabruje i evo, ako mogu da za kraj kažem, Grčka uzima drugo mesto u svetu, to je objavljeno juče, među 47 zemalja je obavljeno istraživanje, dakle drugo mesto u svetu sa 497 nagrađenih plaža sa plavom zastavom za odličan kvalitet vode, visok nivo usluga koje se nude kupačima i obezbeđivanje zaštite javnog zdravlja uz visoke higijenske kriterijume. Dakle, uz 497 nagrađenih plaža, tu je i nagrađeno 14 marina i 6 turističkih brodova. I posebno zanimljivo što je šampion, kako su rekli, iz Helenskog društva za zaštitu prirode, šampion unutar Grčke, kada je u pitanju ova plava zastava i lepe, divne, čiste plaže, je regija Halkidikija sa čak 94 zastave. Ja znamo da je Halkidiki omiljena destinacija za naše ljude.
U svakom slučaju, ovo su optimistične vesti za sve one koji su planirali ovo leto da provedu u Grčkoj. Ja se nadam da će nam korona to dozvoliti.
Delim to mišljenje i svi ovde koji se bave turizmom. Kažem da se obavljaju se zaista velike pripreme, niko ne želi da srlja u nešto što je neizvesno i nešto što bi moglo da bude opasno, pre svega za ljude koji su ovde, koji rade, jer ni Grci, to sam više puta insistirala, zaista ovde su obavljene niz anketa i na osnovu svih se može zaključiti da jeste, ljudi jesu turistička zemlja i vole turisti i većina njih živi od toga, ali u ovoj situaciji, zaista u ovoj situaciji, ukoliko ona ne može da se kontroliše, rađe bi da ostanu bez turista nego da, kako su rekli, sa turistima dođe i virus.
Hvala najlepše, Majdi Šimunec iz Atine, i sve najbolje.
Hvala vam, prijatno.
Prijatno. Ovo je Summer Fling, Katie Lang.
Early morning. and summer wind, and you my friend, my new fun thing, my summer flame.
Daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke...
Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Iskoristite specijalne pogodnosti u maju uz 10% popusta.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Suncokretovo ulje sunčica 1 litar 109,99. Sveže pile kril kilogram 179,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Eko.
Gledam te nekim drugim očima, upravo onako kako ne treba. U tebi je Vojvodina zaspala. To izvora nigde obala, i ne shvatam šta mi se dešava. Nedostaje mi reč koja rešava. U tebi je neka tajna ostala, ko muzika starih majstora. Dodirni me sasvim slučajno, prestani, okreni se i nestani, dodirni me sasvim slučajno, poljubi me filmski nestvarno i najlepše kad je prestani, okreni se i nestani.
osjećam nešto čudno u vazduhu. Ceo svet na jednom jastuku. Na postelji od punog meseca nikom se ovde ne spava. Dodirni me sasvim slučajno, poljubi me filmski nestvarno i najlepše kad je prestani, okreni se i nestani. Dodirni me sasvim slučajno,
Radio Beograd 1, magazin na prvom. A koji su motivi naših studenata da nastavljaju svoje dalje školovanje u inostranstvu? O tome je razgovarala naša koleginica Marija Mišić.
S obzirom da Centar za školovanje u inostranstvu, Ino edukacija, radi već 10 godina i da je mnogo đaka i studenata prošlo kroz vaš mentorski sistem, sigurno imate podatke i o tome šta ih motiviše da započnu ili nastave akademsko obrazovanje van Srbije.
Naši studenti već 200 godina se obrazuju u inostranstvu i tako i danas. Rekla bih da su glavni razlozi bolji kvalitet i možda moderni univerziteti u inostranstvu, bolje rangirani. Neki odlaze zato što prosto žele da se bave nekim temama koji nisu toliko zastupljeni u Srbiji i na našim prostorima. Neki drugi jednostavno žele međunarodno iskustvo, žele networking sa studentima iz celog sveta. Žele da oplemene i obogate svoja lična iskustva. Neko nema neku preteranu motivaciju, ali recimo njihovi roditelji imaju, pa potom i sami studenti prosto postanu motivisani pojedinci u inostranstvu. I rekla bih naravno da postoji deo ljudi koji želi da bude konkurentniji na tržištu rada, kako u Srbiji, tako i u inostranstvu. Ali to je uvek neki miks razloga.
S obzirom na situaciju, kako je interesovanje za studije u inostranstvu?
Mislimo da je interesovanje isto, zato što za studije u inostranstvu, uopšte da biste upisali fakultet u inostranstvu, to je jedan dug period i svi studenti koji idu sada u 2020. da započnu svoje akademske studije se već mesecima i uglavnom još od prošle godine bave svojim aplikacionim procesom. Svakako tokom vanrednog stanja naša kancelarija je bila zatvorena, ali ona je otvorena sada od 18. maja i vidimo da još uvek ljudi onako malo čekaju i razmišljaju šta će biti, s obzirom da su granice još uvek zatvorene. Međutim, trend je pozitivan i mi stvarno očekujemo da od nekog jula bude sve manje više normalno, ili onaj new normal što bi rekli. Što se tiče samih univerziteta, mi mislimo da će biti neka kombinacija online i on campus predavanje, u smislu da će studenti normalno odlaziti na fakultete, koristiti sve pogodnosti, prostorije, biblioteke, univerziteta, a da će ona velika predavanja od 200-300 ljudi biti online i da će predavanje biti više u malim grupama.
Koje zemlje privlače najviše pažnje naših srednjoškolaca, odnosno za upis na osnovne studije?
Za osnovne studije studenti se uglavnom odlučuju za kontinentalnu Evropu, kao i naravno Englesku tradicionalno. Prvi razlog je naravno blizina i posebno sad u ovim nekim čudnim vremenima. Nekako studenti ne vole da idu daleko od kuće, na primjer Amerika i Australija. A drugi razlog je zato što su osnovne studije u Europskoj uniji, uključujući Englesku i Švajcarsku, one uglavnom traju 3 godine i onda je studentima jeftinije i brže da završe osnovne studije koje traju 3 godine u odnosu na studije, na primjer, u Americi koji traju 4 godine. Također, studije su i dosta jeftinije, na primjer, u Italiji. Mi zastupamo Univerzitet Ca' Foscari iz Venecije gde je godina 1200 evra i naravno da studenti uzimaju to u obzir kao i studije u Padovi, Pavi, u Milano i tako dalje. Naravno, standardno se razmišlja o Austriji, o Nemačkoj, dosta je popularna i Holandija, posebno za studente koji imaju EU pasoš, što je hrvatski, mađarski, bugarski i rumunski, jer ima onda prva godina studije bude 1000 ili 2000 evra, što je zaista veoma povoljno.
Šta biraju studenti koji upisuju master?
Oni su stariji i naravno odvažniji i tu također pored ovih standardnih lokacija u kontinentalnoj Evropi, razmišlja se i o Americi i o Kanadi, kao i dosta i o Londonu zbog prestiža i jednog onako posebnog života, ali i zato što su u Engleskoj master studije često godinu dana i onda posle 4-godišnjih osnovnih studija u Srbiji dosta studenta prosto nije spremno da studira još 2 godine, nego se odlučuje na programe od godinu dana. Što se tiče Amerike i Kanade, neki programi su tamo godinu dana, neki 2, ali naš utisak je da će trend da studenti sve više i više studiraju u Evropi nastaviti da raste.
Italijanski univerziteti su zbog dobrih uslova, kvalitetnih studija i povoljnih stipendija bili među najpoželjnijima. Kakva je situacija sada? Da li je upis stranih studenata uopšte došao na red?
Italija je zaista poslednjih 5 godina apsolutni hit i lider, bar što se tiče našeg centra, zbog blizine, zbog kvaliteta. Mi predstavljamo nekoliko univerziteta koje postoje stotinama godina. Navešću, na primjer, Padovu, koja postoji 800 godina, na kojoj je studirao Galileo Galilei, a gde je godina studija 2500 evra. Ovaj univerzitet nije lako upisati i mi već sada razgovaramo sa studentima za 2021. Tako da studenti svakako imaju u vidu da moraju da se na vreme spremaju, da na vreme misle o svemu. Ono što naravno ostaje otvoreno je proces viza i smeštaja ovo leto, ali verujemo da će se naći rešenje, tako da će na kraju sve biti u redu.
Buduće studente zanima i hoće li pandemija možda pooštriti upis na strane univerzitete?
Zapravo mi vidimo da se dešava upravo suprotno i da zbog činjenice da će pasti broj studenta koji idu na studije u inostranstvo, posebno van Evrope, iz Amerike, Kine i slično, da su neki univerziteti čak malo i ublažili uslove. Ipak dosta univerziteta nekako je već bilo primilo ili imalo jasne kriterijume u martu i aprilu, tako da možda sada neki univerziteti koji imaju manje studenata će možda ublažiti neke svoje uslove.
To je dobra vest, ali srednjoškolce, one koji tek treba da apliciraju na neki strani univerzitet, brine i priznavanje diploma i bodovanje ove školske godine koja se ipak završava na drugačiji način. To su naravno i sertifikati o vladanju jezikom. Kakve informacije imate za njih?
Ovo jeste bilo malo problematično. Države izdaju standardne mature i uverenje o diplomiranju, tako da tu sve ostaje isto, nema nikakvih promjena, nema razloga da bude problema ni sa priznavanjem diploma, ni sa bodovanjem, kako kod nas, tako i svuda u svetu. Svi studenti u Srbiji dobit će normalno uverenje o diplomiranju od svojih fakulteta, kao što će i svi srednjoškolci dobiti standardne mature. Deca koja pohađaju međunarodne škole u Srbiji, kao i svuda u svetu, na osnovu nekih malo izmenjenih procedura dobit će svoje međunarodne diplome. Što se tiče sertifikata za vladanje, za poznavanje jezika, testova je bilo čak i za vreme vanrednog stanja, naravno manje nego obično, sada će ih biti baš dosta. Ali dosta univerziteta je i napravilo svoje online testove za jezik. Naravno, tu je i čuvana Duolingo aplikacija koja je napravila potpunu revoluciju sa svojim online testom koji može da se radi od kuće, pa je mnogo studenta iskoristilo tu priliku. Ali treba reći da veliki broj univerziteta, na primjer državnih u Nemačkoj, apsolutno nije odstupilo od toga da traži C1 ili C2 GTE certifikat. Jer, znate kako, ko zna jezik i ko se na vreme bio spremao za ovo, 2-3 meseca nisu mogla puno da ga poremete, ali svakako testiranja se vraćaju i u junu i julu mnogi studenti će moći da polože i ja ih zaista savjetujem da gledaju sajtove testing centara preko kojih će polagati. Oni koji najbolje znaju jezik i koji su uspeli prosto da se snađu i da polože, oni će i upisati studije, jer svi univerziteti prosto imaju neke standarde koje se poštuju i oni će biti implementirani do kraja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
I želimo dobar dan premijerki Srbije Ane Brnabić.
Dobar dan.
Ono što je najveći izazov za našu vladu u ovom trenutku svakako je ekonomska situacija. Doneli ste niz mera, kako to počinje da se ostvaruje?
Još jednom želim dobar dan vašim slušalcima. Hvala vam na pozivu. Imamo dva prioriteta u ovom trenutku. Dakle, prvi prioritet je i dalje zdravlje naših građana i u tom smislu i dalje vršimo zaista prošireno testiranje, prošireni obuhvat, mnogo ljudi testiramo ljude bez ikakvih simptoma kako bi uhvatili potencijalna lokalna žarišta koje danas imamo u svakom slučaju uglavnom na jugu Srbije. Ostatak Srbije zaista veoma miran, zahvaljujući svemu onome što smo svi skupa radili u posljednjih dva i nešto meseca. Tako da zdravlje na prvom mjestu i dalje ne možemo u potpunosti da proglasimo pobedu, ali se nadam da ćemo moći uskoro. Drugi prioritet je svakako da se ekonomski što brže podignemo, da se oporavimo, da se vratimo tamo gdje smo bili pre 6. marta, kada smo imali zaista impresivne stope rasta od preko 6% i u posljednjem kvartalu 2019. i u januaru, u februaru, pa čak i u martu 5,2%, tako da je to sve neki razlog za optimizam. Ali moramo da radimo brzo, moramo biti sada disciplinovani u toj drugoj borbi za naš ekonomski napredak i oporavak, tako da Vlada Republike Srbije učinila, čini mi se, najviše što može. Mi smo opredelili nekih 5,1 milijardu evra za podršku privredi i naši privrednici se prijavljuju. Dajemo već i podršku kroz fond za razvoj, sa komercijalnim bankama radimo kroz garantne šeme, a i vidjeli ste sami da zaista dobro ide prijavljivanje za ovu podršku finansijsku, direktnu financijsku podršku građanima od 100 evra i da se to već isplaćuje kako penzionerima, tako i ljudima koji primaju socijalnu pomoć, a onda ćemo krenuti svim ostalim građanima, što mislim da će ići direktno u naš ekonomski razvoj i oporavak kroz veću potrošnju građana.
Kolike su pretpostavke i koliko će nam vremena biti potrebno da se vratimo na nivo sa početka godine?
To je dosta teško, kompleksno pitanje, pre svega zato što to ne zavisi samo od nas, to zavisi od toga koliko brzo se oporavi pre svega Evropska unija, a i zemlje na koje je naša ekonomija najviše naslonjena, to je svakako Nemačka i to je Italija. Dakle, od brzine oporavka Evropske unije će zavisiti koliko brzo ide naš ekonomski rast. Što se tiče samih predikcija u ovom trenutku, Mislim da su svi mogli da vide da i Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka i Evropska unija predviđuju da će Srbija imati najmanji ekonomski pad 2020. godine od svih zemalja u Evropi. Mi mislimo da će taj pad biti manji nego što oni predviđaju. Mi procenjujemo da će on biti najviše minus 1,8% ili čak da ćemo biti na nuli ili imati blag ekonomski rast, i to su naši ciljevi za 2020. godinu, i nakon toga da u 2021. godini imamo najbrži, najdinamičniji rast od svih evropskih ekonomija. Dakle, to su naši ciljevi, za to radimo. Meni je drago da kažem da uprkos krizi izazvanoj koronavirusom nijedan naš infrastrukturni projekat nije stao, da se naš građevinski sektor je nastavio da radi. Nastavili smo sve najvažnije infrastrukturne projekte. Zahvaljujući tome mi ćemo moći, mislim, nastavili smo recimo projekte kao što je Preljina Požega ili Moravski koridor, ali i važne infrastrukturne projekte u oblasti inovacije, obrazovanja, ono što ja mislim da će biti stub našeg dinamičnog razvoja u budućnosti, tako da zahvaljujući tome možemo u naredne dve nedelje da otvorimo naučno-tehnološki park u Nišu, što je posebno važno za mlade ljude u Nišu, inovacione kompanije tamo i privredu juga centralne Srbije, tako da verujem da ćemo uspeti ono što smo zacrtali.
Jedna od stvari koja je preživjela teške posledice od korone jeste kultura. Vi ste nedavno izjavili da očekujete da će se Exit festival održati u avgustu ove godine.
Mi se nadamo, dakle u ovom trenutku mi smo o tome zaista detaljno raspravljali na medicinskom kriznom štabu i nadamo se da nećemo biti primorani da u potpunosti otkažemo Exit festival, koji je važan i za Novi Sad, ali i važan izvor prihoda za čitavu Srbiju. U ovom trenutku mi smo dali preporuku da se on odloži za avgust, a početkom juna ćemo i po epidemiološkoj situaciji tada u Srbiji, ali i u celoj Evropi, moći da damo jasnu preporuku kada i da li će moći zaista da se održi. Ali u ovom trenutku deluje, ako se situacija u Srbiji i Evropi odvija ovako kao što se odvija u ovom trenutku, da će on moći da se održi u avgustu. Dakle, to je ono što bi bilo zaista jako, jako dobro za Srbiju. Što se tiče kulture, kultura svakako jedan od sektora koji su najviše, nažalost, pogođeni ovom krizom, i vidite da se i dalje nisu otvorila ni pozorišta ni bioskopi. Zbog toga smo uputili, odnosno izdvojili sredstva za podršku samostalnim umetnicima, ali mi ćemo nastaviti da investiramo pre svega u infrastrukturu u kulturi i nadam se da ćemo, ako ne do kraja ove godine, zato što malo kasne radovi zbog koronavirusa, imati početkom već naredne godine otvaranje i Narodnog pozorišta u Subotici i još neke važne projekte. Čini mi se da je to jasan signal koliko nam je kultura važna.
Ja bih vam se najlepše zahvalila na ovom uključenju u Radio Beograd sa nadom da će se svi planovi ostvariti i da ćemo imati prilike da se vratimo gde smo bili pre nekih 4-5 meseci.
Hvala vam mnogo, hvala vam.
Bila je ovo premijerka Srbije, Ana Brnabić. Control.
descended like flies. Put us back on the train.
Oh, yeah. izbegava i gužvu, masovna okupljanja i zatvorene prostore. Budi odgovoran.
Tačno je 12 časova i 24 minuta, slušate Radio Beograd 1, ovo je magazin na prvom. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je medicinske radnike, lekare i medicinske sestre koji su bili angažovani u COVID bolnicama. Naša koleginica Marina Bajić bila je tamo. Dobar dan, Marina.
Dobar dan, i evo odmah da kažemo da su ime medicinskih radnika prisutnima u palati Srbije prvi put obratio onako zvanično, dakle ispred struke direktora infektivne klinike u Beogradu, dr. Goran Stevanović. On je rekao kako duguje ogromnu zahvalnost stotinama medicinara koji su pomogli infektološkoj službi, ali zahvali i državi koja, kako tvrdi, nikada kao sada nije pomagala zdravstvu, jer je sve što treba nabavljala pravovremeno, a uz to uključila je, podseća, vojsku i policiju. Stevanović je zaključio i kako nekontrolisano širenje infekcije jeste sprečeno, ali upozorava da je suviše rano za slavlje, jer je virus, tvrdi, još uvek tu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zdravstvenim radnicima poručuje da su, kako kaže, heroji našeg doba, jer su rizikovali svoje da bi spašavali zdravlje građana. Država će, kažemo, to odgovoriti još većim ulaganjem u zdravstvo, tako što će stvarati bolje uslove za rad, ali će i povećati plate. Osim onog povećanja, dakle, koje su od 10% koje su zdravstveni radnici dobili u aprilu zbog angažovanosti oko virusa, lekare će, kaže Vučić, moći da očekuju i još jedno povećanje, i to do kraja godine, a mnogi od njih bit će odlikovani specijalnim državnim priznanjima na Vidovdan 28. juna. Inače, ovaj događaj bio je povod za brojna novinarska pitanja. Konferencija je upravo završena. Predsjednik se tu najvećim delom osvrnuo na ekonomsku budućnost i kaže da naša zemlja neće biti drastično pogođena koronom, i također dodaje da će javni dug Srbije biti manji nego u Nemačkoj ili Francuskoj, na primjer, koje su jake evropske zemlje, i podsjeća da će Srbija imati najveći rast BDP-a u Evropi. Bilo je reči o političkim temama, Kosovo na prvom mestu. Predsjednik kaže da je i dalje veliki pritisak na Srbiju da prizna nezavisnost, ali da kada je reč o Americi, situacija može da se okarakteriše kao donekle drugačija, da je tu pritisak manji nego kad se govori o nekim vodećim evropskim zemljama, i najveću zahvalnost za to, kaže, možemo da dugujemo predsjedniku Trumpu, koji, kako tvrdi, za razliku od svojih prethodnika, želi da čuje i našu strane. Kad je u pitanju tema Kosovo, predsjednik se osvrnuo i na jučerašnji sastanak sa zemljama Kvinte. Kaže da je njene predstavnike pitao šta je to što bi bilo rešenje, dakle, za južnu pokrajinu, da nije dobio precizan odgovor, da sluti kakav bi taj odgovor mogao biti, i ako je, kaže, onakav kakav on sluti, onda će odgovor biti ne. I na kraju, neizbežno pitanje, bili su i izbori zakazani za 21. jun. Predsjednik je zaključio da ga, kako ističe, ne zanima na kraju ko će od opozicije da izađe, a ko neće. Jedino mu je, tvrdi, bitno da izbori budu fair i demokratski.
Hvala vaše koleginici Marini Bajić.
Good.
I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko. Sportski spomenar.
Na terenu asfalt i od velike toplote iskoči asfalt ignes i onda smo donosili od kuće čekiće i letalne lampe, plinske boce, grejali to i kucali da se to skinemo. Kad dođeš posle utakmice i posle treninga kući, sav si u ogrebotinama, razderotinama.
Gost, rukometaš Dragan Momić. Nedelja, 24. maj od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, direktor misije USAID-a u Republici Srbiji Michael De Rosa i ambasador Sjedinjenih Američkih Država Anthony Godfrey održali su sastanak i potpisali 13. amandman na sporazum o pomoći između Republike Srbije i Sjedinjenih Američkih Država namenjen boljem funkcionisanju javne uprave, kao i 15. amandman za jačanje konkurentnosti domaće privrede. Na ovom događaju bila naša koleginica Sanja Brkić.
Da, dakle, potpisano su dva amandmana, data su tim amandmanima su data bespovratna bespovratna sredstva u iznosu od 20,3 miliona evra, kako podsjeća ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, zajedno sa sredstvima koja su već predodređena u ta dva sporazuma, to je ukupno oko 145 miliona bespovratnih sredstava koje Amerika dala Srbiji. Sredstva su, kako kaže današnja dodeljena sredstva, su, kako kaže ministarka, namenjena pre svega za jačanje ključnih elemenata vladavine prava i za ekonomski razvoj i oporavak. Tu se pre svega misli na jačanje potencijala malih i srednjih preduzeća i njihove konkurentnosti. Bitno je, kako kaže ministarka, to što građani i privreda od tih sredstava imaju direktnu korist. Ona kaže da je današnji sastanak dodatni impuls saradnje Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, a sa tim se složio i američki ambasador Anthony Godfrey. Prema njegovim rečima, dve zemlje su naporno radile, posebno u proteklih nekoliko meseci kada je situaciju u cijelom svijetu promijenila pandemija COVID-19. Godfrey ističe da je zadovoljan kako su snažni odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država i kaže da Amerika snažno podržava evropski put Srbije i njene reforme. Kako je ocenio, pandemija je pokazala svu snagu i potencijal tih reformi koje su zapravo pomogle da Srbija lakše ublaži sve posljedice virusa korone. I također je rekao da dodatna sredstva danas dodeljena pokazuju svu posvećenost Amerike radu Srbije i zajedno sa ministarkom Jadrankom Joksimović složio se da su da naporno rade kako bi se ispunili svi zahtevi i građana i omogućio njihov lakši život.
Hvala Sanji Brkić na ovom izveštaju, a ovo je Radio Beograd 1.
izbegavaj gužvu, masovna okupljanja i zatvorene prostore. Budi odgovoran.
U Beogradu se priprema prvi bioskop pod zvezdama. Od 1. juna na parkiralištu Adi Cigani i Beograđani će moći da gledaju filmove iz svojih automobila. Bioskop na otvoreno organizuje Kombank dvorana i grad Beograd. O tome više Jelena Konstantinović-Buraze.
Da bioskop nastavi da živi, i ovo je jedna od onih boljih stvari koja se desila bioskopu. Nakon platforme Moj Off, kojim je Kombank dvorana preselila bioskop u domove građana, evo sada se selimo u skladu sa vremenskim prilikama i lepšim vremenom, dakle tokom leta. Od 1. juna na Adi Ciganliji biće organizovan, dakle, bioskop na otvorenom, Drive-in Ada Beograd. Tu je obezbeđeno oko 160 mesta, dakle 160 automobila moći će da nađe svoje mesto, ali sigurno više publike, jer u svakom automobilu nadam se da će biti od dve pa do više osoba. Ono što će biti svakako neophodno i interesuje građane jeste da se ulaznice rezervišu, dakle neće biti klasične kupovine karata, već će se rezervacija obavljati preko sajta Kombank dvorane i to će ujedno biti i ulaznica za sam film. Od 1. juna do 1. jula filmovi su kao poklon građanima u znak solidarnosti zbog čitave situacije, bit će besplatni filmovi, a nakon toga karte će se naplaćivati. Ono što mogu takođe da kažem, da će biti bogat žanrovski program i zaista za svakog će biti po nešto, od science fictiona, komedija, drama, svi će se negde, ja mislim, pronaći i uzrasti i ukusi.
Prve nedelje filmovi će se prikazivati svake večeri, a nakon 7. juna bioskop na otvorenom radiće od srede do nedelje. Kompletan repertoar uskoro će biti dostupan na sajtu Kombank dvorane.
Kod thinking about you, girl. Being here with you, being near, I can't explain myself. Why I feel like I do. Though it hurts me so to let you know that I look in your eyes. Let me know that your love has been real, and it seems to me that I'm wrapped up in your love. Don't you know that I'm still in love with you, and I'm still sure.
Ruke 20 sekundi. Budi odgovoran.
can understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Čuli ste Peti Smith na talasima Radio Beograda 1, ovo je magazin na prvom, a u vreme epidemije koronavirusom ili COVID-19, ono što je činjenica jeste da su ljudi mnogo više čitali. Zato i razgovaramo sa PR-om Lagune, Tanjom Vučković. Dobar dan.
Dobar dan.
Vaše su knjižare radile sve vreme.
Jesu, mi smo se trudili da koliko toliko držimo stanje normalnosti. Naše knjižare, izuzev onih u tržnim centrima, bile su otvorene u skladu sa vanrednim stanjem, odnosno policijskim časom i naravno u sve mere predostrožnosti i bezbednosti, jer nam je naravno zdravlje i naših čitalaca i naših kolega knjižare na prvom mestu. I mogu vam reći da smo neretko viđali redove ispred knjižara, baš kao što smo ih viđali ispred prodavnica, što mi govori da su ljudi pored zaliha namirnice pravili zalihe knjiga.
Pretpostavljam da su se knjige mnogo više prodavale, ne samo što su se čitali, vi ste imali neke posebne akcije.
Mi smo se trudili da budemo prvo aktivni sve to vreme kako bi naravno lakše i bolje prošli kroz te vanredne uslove. Bili smo kreativni, angažovali smo naše pisce, pitali njih šta rade i šta čitaju tokom vanrednog stanja. One knjige koje su oni preporučivali bili su na sjajnim popustima. Jeste, zaista je prodaja tokom potražnje za knjigama tokom aprila i maja meseca sada, naravno i marta, bila znatno veća nego u istom periodu, recimo prošle godine, kada je reč o internet prodaji. Čitaoci u našoj zemlji, ali i okruženju znaju, budući da smo lideri u toj oblasti kada je reč o internet prodaji, online prodaji, da bezbedno i sigurno mogu da naručuju knjige preko sajtova Laguna i Delfi, i to su obilato koristili i nisu ostali uskraćeni za svoje omiljene naslove i za veliki broj novih hitova domaće svetske književnosti koje smo objavili u tom periodu.
Ima li informacije šta se više čita, domaći pisac ili strani?
Po nekom utisku koji mi imamo, budući da ne postoje neka istraživanja, statistike o tome, čitaoci u našoj zemlji su zaista se preodlučuju za domaće pisce. Međutim, kada neka knjiga onako dosta u žižu interesovanja javnosti, kao što se recimo to desilo sa Peterom Handkeom i Nobelovom nagradom za književnost, njegove knjige postale su zapravo među najtraženijima. Imamo i taj fenomen romana Čovjek po imenu Uve, pa je autor tog zaista svetskog hita Cedric Bachman postao najtraženiji strani pisac kod nas, jer se njegove knjige koju god objavi traže i nalaze na samom vrhu tog liste. Zanimljivo je da je knjiga Uznemireni ljudi, koja je objavljena u martu mesecu, sve vreme trajanja vanrednog stanja i evo do današnjeg dana, dakle još uvek prva na top listi. Dakle, Uznemireni ljudi, naslov koji u neku ruku možda i odražava stanje u kome smo svi bili, a opet vraća nadu i ljudsku dobrotu koja je zaista svima nama potrebna. Mogu da dodam i da se među najtraženijima izdvojio i Marko Aleksić i njegova knjiga Srpske zemlje pre Nemanjića i roman Zamalek Dejana Tijaga Stankovića, kao i Kirka Madlin Miller.
Ostaje nam naravno iznenađenje za jednog našeg slušaoca, a to je poklon knjiga od Lagune. Treba samo da budete brzi, da okrenete 3225299, a Tanja će nam reći koja je to knjiga.
Evo, ja sam sigurna da će nekog vašeg slušaoca, našeg čitaoca, obradovati novi roman Petra Handkea, Kratko pismo za dugi rastanak, jedna sjajna priča, drama, ljubavna drama koja negde opisuje bezizlazni ljubavni lavirint u kojem se dvoje susreću i gube, beže jedno od drugog samo da bi se iznova sreli. Dakle, Kratko pismo za dugi rastanak kao poklon Petar Handke od Lagune.
Hvala najlepše Tanji Vučković. Slušalac će se verovatno javiti, odnosno već se javio, i reći ćemo gde može da podigne knjigu. A mi ćemo se naravno družiti svaki put kad možemo sa knjigama i sa Lagunom. Hvala vam na uključenju.
Saw the light on the night as she stood by her window, and I caught the flickering shadows of love on her blind. She was my woman, as she deceived me I stood and went out of my mind. Man rode away, I was waiting. Well, I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand, she laughed no more.
My Delilah, why?
She laughed no more.
Mi sad idemo u Italiju, zemlja koja je među onima koji su najviše pogođeni koronavirusom. U Milanu je naša koleginica Sanja Lučić. Dobar dan, Sanja.
Dobar dan i vama. I svima u Beogradu iz Milana.
A ono što smo mi čuli jeste da vam se juče obratio premijer Conte. I šta su informacije?
Premijer Conte se često obraća u posljednje vreme Italijanima, međutim juče je zapravo bio intervju koji je premijer ostavio listu Foglio, a pre toga je govorio Senatu. Naravno, to je sve vezano za ovaj novi dekret koji je donet pre 18. maja, a potpisan je 19. maja i koji se zove ponovo pokretanje, da kažemo, Italije, odnosno rilančo. Ono što je juče premijer želeo da poruče italijanskoj naciji jeste zapravo jedan apel, da kažemo, na Italijane da se ne opuštaju previše, da se ne okupljaju i da ne organizuju partije i da drže distancu, poštuju pravila da ne bi se urušilo sve što je do sada urađeno. Zašto? Zato što ono što se primetilo od 18. maja u čitavoj Italiji jeste da su ljudi bili bukvalno željni slobode, da tako kažemo, tako da su pohrlili u kafiće i to su mesta u najviše mladi, jeli, su odlazili u kafiće, ali ne samo oni. I to su nekako mesta koje su zabeležila, da kažemo, najveći priliv ljudi koji su izašli iz kuće. Jer ako pogledate, recimo, tramvaje i autobuse, to je sve skoro prazno. Znači, ljudi koriste bicikle i koriste kola, jer u tim zatvorenim, da kažemo, prostorima vlada strah. Čak i prodavnice koje su donele ta neka vanredna sniženja od 20-70% ne bili na neki način prodali ovu prolećnu robu, nisu doveli do toga da ljudi čekaju u redu ispred prodavnica. Naime, ljudi zaista u ovom momentu prosto ne žele da prolaze kroz merenje temperature, kroz činjenicu da čak i ako imaju vlastite rukavice moraju da dezinfikuju te rukavice, pa preko toga da stave druge rukavice, da ne mogu da probaju robu u radnjama, jer ta roba, ukoliko bi se probala, mora odmah da ide u takozvani karantin, da kažemo, da se dezinfikuje. Znači, sve to ih je još uvek na neki način, da kažemo, ova nedelja je bila probna nedelja, ali obzirom upravo na to da je primećeno da ljudi dosta sede po kafićima i druže se, to je negde nataralo da kažemo, premijera Conte da se obrati i Senatu i preko toga što se naravno prenosi na televiziji i u intervju listu Foglio, da apel praktično na Italijane da se suzdrže još malo, jer mi u ovom momentu imamo dosta nekih stvari koje još uvek nisu otvorene, kao što su pozorišta, bioskopi, teretane, recimo odlazak na bazene nije dozvoljen i tako dalje i tako dalje, tako da ne kažemo da taj neki život u restoranima i kafićima je nešto što je počelo, baš zaživelo je, i to s negde s jedne strane plaši vladu da bismo se možda ponovo počeli da budemo podlegnuti zarazi virusu.
Ono što su informacije koje dolaze do nas jeste da Lombardija i dalje beleži prilično visok broj obolelih, 50% u odnosu na ukupno zaražene u Italiji.
Lombardija je dobila, kao i sve ostale regije, dozvolu vlade da može da pooštri mere eventualno, jer vlada je, recimo, donela mere gde maske nisu obavezne na ulici, na otvorenom prostoru, sem u zatvorenom. U Lombardiji jesu. Znači, predsjednik Fontana, predsjednik Lombardije, je rekao da, pošto je Lombardija najpogođenija trenutno, ona ima i najstrože, da kažemo, mere u ovom momentu. Kada se ljudi pitaju šta se dešava i zašto je u Lombardiji broj takav, to se od strane upravo regiona Lombardije opravdava činjenicom da smo krenuli da radimo mnogo više briseva nego pre. Tako da imamo i više podataka. Što se tiče tih merenja brojeva i podataka, to je li, od prvog dana bilo dosta konfuzno za ljude da razumeju na koji način je li se to broje, se to menjalo u toku cele ove epidemije. Ali s druge strane dolaze i pozitivne vesti u smislu da je juče bio izuzetno nizak broj zaraženih u samom Milanu, jer se strahovalo zapravo od samog Milana, toga što, jer je on najveći grad, to je najveći industrijski grad, znači severa Italije, ali su informacije, da kažemo, dobre za sada.
Ono što je pitanje koje je neminovno jeste turistička sezona. Italija je poznata kao jedna od omiljenih turističkih destinacija. Da li ima nekih najava šta će se dešavati?
Premijer Conte je juče apelovao na Italijane takođe da letuju u Italiji. To je nešto što verujem da svaka zemlja koja je turistička destinacija u ovom momentu epidemije preporučuje svojim građanima. On je rekao, Italija je predivna zemlja i želimo, dakle, da Italijani ponovo otkriju. I isto tako se priča da će sada letovanje izgledati kao 60-ih godina. Što to znači? To znači da će ljudi iznajmljivati kao nekada kuću i da će u toj kući praktično sve spremati sami. Znači, neće više toliko ići na one all-inclusive hotele, bar što se tiče sezone 2020. Svaki region ovde, znači region Pulje, Sicilije, Sardinije, Ligurije, ima svoje propise, tako da mnogi još uvijek nisu pojasnili kako će sve to da izgleda. Recimo, što se Sardinije tiče, znači da svi koji dolaze na Sardiniju, bez obzira da li dolaze, znači, iz Italije ili iz inostranstva, moraju da imaju jednu takozvanu vrstu sanitetskog pasoša. Šta to zapravo znači? To znači samo da treba da budu negativni na briseve, odnosno, znači, da imaju urađen ili seriološki nalaz ili bris. Potrebno je također da to sve, sada da kažemo, bude detaljno shvaćeno da li će se toj brisevi raditi pre odlaska na Sardiniju ili onog momenta kada osoba stupi na Sardiniju sa određenim rezultatom, mada je naravno logičnije da se niko ne upućuje na put ukoliko je pozitivan. Također dekret italijanski kaže da se niko ko ima temperaturu veću od 37,5 ne sme kretati, mora ostati u izolaciji, obratiti se svom lekaru, bez obzira iz kog razloga je ta temperatura tolika. Temperatura se meri na svuda ovde, znači na ulazu u svaku prodavnicu. Što se tiče putovanja, dekret je, dakle, i to, da kažemo, naravno uključio kao da kažemo datume koje je odredio. Na primer, do 3. juna mi još uvek ne možemo nigde da idemo. Od 3. juna će biti otvorene granice sa Evropskom unijom bez karantina. To znači cela Evropska unija, Schengen, Velika Britanija, Severna Irska, Republika San Marino i Vatikan, znači to će biti otvoreno, granice će biti otvorene sa tim zemljama. Od 3. do 15. juna su zabranjena putovanja na teritorije koje ne pripadaju Evropskoj uniji, a od 15. juna ćemo vidjeti šta će da se dešava, jer još uvijek nije rečeno šta će biti posle 15. juna. Znači, tako da što se mora tiče, to je još uvijek sve na neki način, ne zna se još uvijek da li će se poštovati distanca između ležaljki od 4 metra ili od 2 metra, pleksiglasa svakako neće biti, i to je negde bila prvobitna ideja koja se nije dopadala, da kažemo, nezamisliva, nije bilo moguće. Izvesti je da će biti distance, biće neka određena mala ligurijska mesta, znači to se zavisi čak i od gradonačelnika svakog od tih mesta, odlučuju sami kako će biti, kakav će ulazak biti na plažu. Da li će neko dobijati elektronsku narukvicu koja će eventualno da vam, da kažemo, zapišti ukoliko ste se previše približili drugoj osobi. Ma da kažem vam, u Italiji se to menja sve iz dana u dan, zato što virolozi sada već govore da more i pesak i jednostavno sunce su nešto što ne ide uz virus, tako da ne treba ljudi toliko da se boje svakako, jer tu postavljava se pitanje da li u pesku može da se nađe virus, da li u moru postoji virus, tako da su se sve strane razuvereni i informacije koje dolaze u Italiji su svakim danom sve pozitivnije, da kažemo, tako da ćemo videti polako šta će se zaista dešavati do tog nekog, da kažemo, otvaranja 3. juna, pa onda 15. juna.
Hvala najlepše, Sanja, na ovom izveštaju iz Milana. Bila je to Sanja Lučić, a ovo je Familija i jedna ljubavna.
Ova pesma ne će reći ne. Ova pesma zna da kaže da, ako da, kažem ja, znači da. Ova pesma nije ljubavna, reči znaju sve, reči više ništa ne znače. Reči kažu da i kažu ne.
Screaming for help, but you're
Sweet Alice, take it easy.
Slušajte Radio Beograd 1, ovo je magazin na prvom, a tokom dvomesečnog karantina najteže je bilo možda srpskim strelcima koji nisu mogli da treniraju u kućnim uslovima zbog specifičnosti ovog sporta. O strelcima Snežana Pantović.
Strelište na Carevoj Ćupriji u Beogradu ponovo je proradilo i tamo su okupljeni u ovom trenutku najbolji srpski strelci. Upravo iz tih razloga želimo dobar dan sportskom direktoru Streljačkog saveza Srbije, gospodinu Draganu Markoviću. Dobar dan.
Dobar dan i vama.
Evo, zaista bila je duga pauza za sportiste, eto ogromna pauza zbog vanrednog stanja i srpska strelišta su ponovo proradila na radost, pretpostavljam, svih naših strelaca. Kakve su bile te prve reakcije i prva okupljenja?
Meni je drago da je sve ovo prošlo kako je prošlo, da se ovo završilo, da smo prebrodili tu krizu. Strelci su naravno jedva dočekali da izađu napolje na strelište i da krenu sa punim trenažnim procesom. Što se tiče samog prekida, ovo je onako vrlo nespecifično za sport da se takvi prekidi dešavaju, ne samo prekidi u trenažnom procesu od skoro dva meseca, već zbog otkazivanja svih međunarodnih takmičenja, tako da praktično bili smo 4 meseca pred olimpijadu i onda je sve prekinuto, odloženo za sledeću godinu. Sva takmičenja međunarodna u ovoj godini su nam otkazana, ostalo je samo Evropsko prvenstvo za juniore koje je pomereno za septembar. Ukoliko bude dozvoljavala situacija, ona će se održati. Druga sva međunarodna takmičenja su otkazana, tako da će naši strelci krenuti sa treninzima. Streljački savez Srbije napravio novi kalendar takmičenja, domaćih takmičenja, koji je bio planiran da počne negde polovinom aprila. Da će prvo takmičenje biti 13. i 14. juna u Novom Sadu, prvo kolo Kupa Srbije, tako da ćemo kompletnu našu sezonu, naravno ukoliko situacija bude nastavila ovom trendu da se dozvoli sve da se rađe, tako da ćemo završiti našu sezonu kompletno.
Da, dakle početkom, to jest sredinom juna bit će i prva takmičenja, naravno na domaćoj sceni, a uvek kada su olimpijske igre, nekako naši strelci osvajaju, streljačka takmičenja su bukvalno prvih dana igara i naši strelci nas uvek obraduju nekom medaljom. Pa ajde malo da se podsjetimo, dakle streljaštvo je zaista, kada je reč o Tokiju i vizama za Tokio, bilo u velikom zaletu. Koliko smo do sada kvota osvojili i ko ih je osvojio?
Pa mi smo osvojili 6 kvota. Za Tokio imali smo još 2 prilike da osvojimo još 1 ili 2 kvote. To nam je otprilike bio neki 6 do 8 kvota, to nam je bila realnost. Kvote su osvojili Damir Mikec na vazdušnom pištolju, Jasmina Milovanović takođe na vazdušnom pištolju, Zorana Runović takođe vazdušni pištolj, kod puške Sanja Vukašinović malokalibarska puška, Milutin Stefanović, malokalibarska puška 3x40. I to je 6, tako je, nabrojao sam svih 6. Malo i ova pauza i mene poremetila. Svih 6 sam nabrojao. Još se očekivalo od Lazara Kovačevića i eventualno Sebić Milenka, oni su bili u konkurenciji, takođe i Dimitrije Grgić. Njih troje su još bili u konkurenciji za 1 do 2 kvote da osvoje. I trebalo je da imamo još, kažem, to jedno takmičenje. Jedna kvota bi se delila po osnovu svetske rang liste, međutim, to je sad sve odloženo. Tako da sad još uvijek ne znamo. Čekamo Svetsku federaciju da objavi kakva će situacija biti za sledeću godinu, ali pretpostavljamo da će se sve to ponoviti kao što je bilo i ovo, ali dok ne dobijemo to, prosto, eto, ne znam.
Da. Rekli ste 6 kvota, a koliko je u stvari to disciplina ili tačnije, koliko ćemo imati u stvari mogućnosti da osvojimo medalja tih 6 takmičara, jer znamo da su uvedene neke nove discipline, recimo da će moći Zorana Runović i Mikec, na primjer, da nastupaju u dubu, što je potpuna novina u odnosu na ranije.
Tako je, to je potpuno nova olimpijska disciplina. Tih 6 takmičara bi trebalo da imaju puškari po 2, to je 6 nastupa, pištoljašice po 2, to je 10, i muški pištolj 1 nastup, to je 11, i u miksu 1, to je 12. Znači, tih 6 takmičara bi tamo imalo 12 nastupa.
Lepe mogućnosti.
Yes.
Da se dođe do trona. A kažite, kako su naši strelci reagovali na ovaj dvomesečni karantin? Koliko je njima to bilo teško, s obzirom na to da su njihovi ipak treninzi specifični i da za razliku od možda većine sportista nisu baš u mogućnosti da u tim ograničenim, zatvorenim kućnim uslovima obavljaju jedan vrhunski trenažni proces ili obavljaju uopšte trenažni proces?
Tako je, jako je teško improvizovati, jel te, jer se puca napolju iz oružja, imamo mi trenažere i može to da se radi, ali je to, da kažemo, velika improvizacija. Ali ono što želim da istaknem jeste da su svi strelci bili apsolutno disciplinovani što se tiče svih mera, da zaista niko nije išao trenirao, da su bili kući, da su bili izolovani, kakve su bile preporuke Vlade Republike Srbije, odnosno kriznog štaba. U početku smo svi bili malo, kako bih rekao, zbunjeni i u nekoj neizvjesnosti, jer nismo znali šta će biti sa međunarodnim takmičenjima, šta će biti sa olimpijskim igrama, da li će se odlagati. Jer znate, ako su olimpijske igre ne odlažu, mi smo mjesec dana bez treninga, onda je to onako veoma ozbiljan udarac. Međutim, kako su otkazivali jedno po jedno takmičenje i na kraju kad su otkazane same olimpijske igre, mislim da je tek onda strelcima zapravo dobro došla ta pauza, jer su bili na jako visokom nivou trenažnog procesa koji je dosta i stresan. U trenutku kad je sve to otkazano, mislim da je taj stres apsolutno i ta nervoza nestala i da su zapravo dobili jedan odmor koji su iskoristili da se odmore i sad će ponovo krenuti da se pripremaju za sljedeću godinu i mislimo da će to sve biti u redu.
Da, i ko zna o tih 12 mogućnosti i 12 nastupa na olimpijskim igrama za sada, možda će biti i više, koliko će biti medalja, nadamo se dobroj žetvi.
Nadamo se mi.
Hvala najljepše. Hvala na razgovoru, pozdravite želim naše strelce i srećan rad, evo sada kada ste se ponovo vratili na strelišta.
Hvala i vama puno na pozivu.
Hvala još jednom, bio ovo sportski direktor Streljačkog saveza Srbije, Dragan Marković. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. Where my skin grows old, where my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. Seconds from my heart, I put it from the door. Helpless I surrender, shackled by your love. Holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. 'Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound, and the walls came down, I was thinking about you, about you. And my skin grows old, and my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. When I love, it was almost. We bleed ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like stone. Knowing that we nearly fell so far, now it's hard to tell. Yeah, we came so close. It was almost love. It was almost love. It was almost love. When I heard that sound. When
I'll see you on the other side. We can try all over again. When I heard that sound, it was almost love. It was almost love. It was almost love.
Samo ja.
Većina sportskih saveza prekinula je svoja takmičenja 15. marta kada je uvedeno vanredno stanje i proglasila je šampione države prema zatečenom stanju na tabeli. Da niko ne bi bio oštećen, lige su proširene, a jedina liga u kojoj neće biti proširenje je odbojkaška Super Liga, što nisu baš sa odobravanjem dočekali svi klubovi. Ženski odbojkaški klubovi Spartak i Subotica i Radnički iz Beograda najavili su žalbe, pa čak i pokretanje sudskih sporova, jer smatraju da su ovakvom odlukom žestoko oštećeni. Tim povodom kolega Slobodan Igrutinović razgovarao je sa sportskim direktorom Radničkog iz Beograda Nikolom Biberovićem.
Za razliku od nekih drugih sportova gde je došlo do proširenja liga i gde su odluke da niko ne ispada iz lige, Odbojkaški savez Srbije nije tako doneo odluku, već je Spartak i Subotice praktično izbačen, da tako kažemo, iz Super lige Srbije, a Radnički je oštećen jer je izgubio mogućnost da kroz baraž dođe do Super lige, je li tako?
Tako je, moram samo da vas ispravim. I Odbojkaški savez Srbije je doneo odluku da se lige proširuju u svim ligama, osim u Superligi. Znači sve lige, počevši od prve lige koju smo mi bili učesnik prošle sezone, pa naniže, sve lige su proširene i nije bilo ispadanja, osim Superlige.
I to je naravno vrlo nelogična odluka, zašto tako?
Vrlo nelogična odluka, tako je, koja se pravda nekim očuvanjem kvaliteta u Superligi naredne sezone. Međutim, malo je nelogično da niko iz saveza klubove koji se to direktno doticalo nije kontaktirao, nije porazgovarao sa nama da vidi da li mi planiramo nešto ozbiljnije za sledeću sezonu, kakav će nam biti budžet, da li bi možda igrali, možda bismo podigli nivo kvaliteta, a ne suprotno kao što oni tvrde. Znači oni su napred nas sve otpisali kao nekog ko će narušiti kvalitet lige, što mislim da nije u redu. Naš stav se u principu nije promenio u odnosu na ono saopštenje koje smo izdali zvanično. Mi pre svega smo nezadovoljni zbog toga što je ta odluka doneta na nezakonit način i ovo što ste i vi malo pre rekli, svedoci smo da u većini drugih sportova, većini drugih liga se sada već i nastavljaju prvenstva, znači stekli su se uslovi za to. Mi ne vidimo ni jedan jedini razlog zašto to nije moglo da se dogodi i u ovom slučaju. Moram da samo napomenem da cilj našeg nezadovoljstva i svega ovoga ni u jednom trenutku nije bio taj da mi na prečac uđemo u Superligu tako što će se liga proširiti. Ne, mi smo samo zahtevali da pravo koje smo osvojili na terenu probamo da nastavimo i da kroz taj baraž probamo na sportski način da uđemo u Superligu. Da li bi se to dogodilo ili ne, pokazalo bi se na terenu.
I to bi bilo najpoštenije, najpravednije. Međutim, kakve su vaše mogućnosti u ovom trenutku? Da li vi raspolažete, da tako kažemo, pravnim sredstvima da eventualno promenite tu odluku Odbojkaškog saveza?
Pa znate kako, advokati se sada bave time. Mi smo sportskoj inspekciji prijavili čitav slučaj, nadamo se da će oni biti u mogućnosti da reše ovaj spor, ako ne, onda ide dalje na više neke instance, na redovne sudove i tako dalje, ja se stvarno time ne bavim, time se bave advokati, tako da prosto morali smo da zaštitimo interese pred svega tih devojaka i tih trenera koji su stvarno velikim radom i kroz teško prvenstvo se izborili za tu drugu poziciju u ligi i jednostavno to jeste naš cilj.
Nadamo se da će ipak i u ovom slučaju neka sportska pravda pobediti, odnosno, hajde tako kažem, zdrav razum koji nalaže da ipak niko ne bude oštećen u jednoj ovakvoj situaciji u kakvoj smo se naravno svi našli. Verujemo da će ipak doći do nekog rešenja. Gospodine Biberoviću, hvala vam na ovom kratkom razgovoru. Da. Hvala vam na razgovoru i puno sreće u budućem radu.
Hvala i vama.
Prijetno.
Prijetno. Town.
baby, since you've been around.
Došli smo do kraja današnjeg izdanja magazina Na prvom. Ponovo se čujemo u ponedeljak. Sa vama su danas bili ton majstor Miša Milanov, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Dubravka Marković i prijatno i ostanite u Stalo se radio Beograda 1.